Aleyküm assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir kardeşimiz deməli şəxsidə bir sual göndərib mənə və xahiş elədi ki, cavabı qrupa onu göndərib hər bir kəs faydalansın. Və qardaşımız qeyd edir ki, yəni yaşadığım məntəqədə, yəni müsəlmanların çoxu, yəni 99% təxminən mədinə tələblərini murciə görürlər, ədalətsizdə ittiham edirlər, dini bilməməkdə ittiham edirlər. Və eyni zamanda dövlət başçısını kafir görürlər, Azərbaycanı Darülislam görmürlər. Ondan sonra mən hər dəfə çalışıram onlara mübahisə eləyim, nəsə başa salım, görürsən ki, başa düşmürlər. Deyil, bura necə müsəlman dövlətdir ki, burada kilisələr var, özə bir çox kilisələr var ki, bəzi məscidlərdən gözəldir. Və deyirlər ki, əgər o müsəlman olsaydı, Allahın hökmünə hökm verərdi. Və mən ona başa salam ki, bax, müasir alimlərdən Şeyx Fovzan, İbn Baz, Şeyx Hüseymin, Şeyx Albani məsələdə rəyləri var. Və Quran-Kərimdə Allah Taala o hökm mənası barəsində olan ayəni 3 qismdə gətirib. Və mən o müasir alimlərdən gətirənə deyirlər, yox, biz onları qəbul eləmirik, biz ancaq sələflərdən gətir. Və hərdən bəzi şeylər soruşurlar, deyir, qalıram belə, bilmirəm necə cavab verim ona. Yəni bunlara necə cavab vermək olar, onlara necə danışmaq olar? Əvvəla qardaşım, Allah Subhanahu Taala sənə müvəffəq eləsin, sənə haqq üzərində sabit eləsin və daima bu cür fikirli insanların şübhəsinə, təsirinə düşməkdən səni qorusun. Və ilk öncə onu qeyd etmək lazım qardaşım, yəni bu cür insanlar, yəni sənin qarşılaşdığın bu cür insanlar, onlar təkfirçi, xavarç fikirli insanlardır. Yəni bu bir mənalıdır, bunun başqa bir halı yoxdur. Çünki əvvəla ilk öncə başlayaq ittihamlardan. Qeyd edir ki, mədinə tələbləri hamısı murciyadır. Xeyr, kim mədinə tələbəni murciyalıqda ittiham edirsə, o ya irricalıq nədir, onu bilmir, ya da mədinə tələbələrini bilmir. Mədinə tələbələri əməli imandan görürlər. Mən bildiyim bütün tələbələr hamısı əməli imandan görürlər. Və mən bildiyim bütün tələbələr iman azaldıqca, əməl azaldıqca imanın zəifləməsini deyirlər və əməlləri qalxdıqca imanın qalxdığını deyirlər. Və o ki, qaldı digər məsələlərdə həmən bizim mədinə tələblərimiz hamımız və qeyri yardəndə oxuyan bizim tələbə qardaşımız, yəni oranı bitirən Ağaliyyə Şirvanlı qardaşımız və qeyri tələbə, məsəl üçün Azərbaycanın özündə tanıdığımız dəvətçilərdən Rəşad Ümmətovdur və qeyrilər hansı ki, biz onlarla bir yerdə elmi dövrələrdə olmuşuq, bir yerdə elmi dərslərdə olmuşuq. Mən bildiyim qədər bu qardaşlar hamısı əməli imandan görürlər, əməli imandan görürlər və əməlin naqisini, imanın zəifləməsindən görürlər. Amma bu insanlar, sənin ətrafında olan bu cür insanlar, onlar əslində onların fikirləri bu deyil. Yəni tələbələr əməli imandan görmək məsələsi deyil. Onlar mədinə tələbələrini murciə deməkdə məqsədləri mədinə tələbələrin namazı səhlənkarlıqla tərk edənin birbaşa kafir deməməsidir və ya da kafir görməməsinə görədir. Və bu da yanlışdır və bu da xatadır. Və bu rəylə, bu ittihamla nəinki mədinə tələbələrdə Şeyx Albani belə ittiham ediblər. Yəni müasir xavaricilər, müasir təkfirçilər. Ümumiyyətlə, Şeyx İbn Teymiyyə Rəhməhullahın qeyd elədiyi kimi namazın tərkini kafir görməmək, yəni sədənkarlıq ucbatından namazın tərkini kafir görməyən cümhur fəqihlərdir. Hətta dörd məzhəb alimlərindən demək olar ki, hamı sonra edədir ki, namazın tərkini səhlənkarla tərk edən kafir sayılmır. Yalnız İmam Əhməddən bu barədə 5 rəy var. O 5 rəyin birində İmam Əhməd onu kafir görür. Yəni, əgər onların dihamı mədinə tələbələrinə görə namazı tərk eləyəni kafir görməyəndə görəcək, bu yanlışdır, bu xatadır, bu insanlar özləri əqidə mənhəz bilmirlər. Əgər onların özlərinə baxsan, görərsən ki, zahirən bütün günahları edirlər. Siqaret çəkirlər, üzü qırxıqdır, ondan sonra bəzi asillər var, musiqi verir və s. Və onlara, mən bu şəxsən Allah şahid ki, mənim qarşıma çıxıb. Ona deyəndə bu şeylər səndə var, siqaret çəksən, balağın, əyğun altında, üzümdə, saqqalı, filan, qayıtdı mənə, dedi ki, əsas insanın qəlbidir. Dedim, bax, murciə elə sən özünsən, sən ircalıq səndədir. Səni ilə cahil insanların heç bir fərqi yoxdur, onlar da asil edirlər, deyirlər əsas qəlbi, sən deyirsən əsas qəlbdir. Əsas, əgər qəlb sayırsansa, qəlb bədən əzaların üzərinə hakimdir. Əgər o qəlbdə varsa, bədən üzvlərinə verir. Amma sən özün bütün əməlləri tərk elə, hər bir şeyi tərk elə, bir dənə namaz qılmayan kafir deyib, öz bəhlüsünə mi sayırsan? Yanlış, xatadır. Bu insanlar özləri murciə əqidəsində özlərinin xəbərləri yoxdur. Yəni bu qıssada onların məndə tələblərinə, o murciə deməklərinə, yəni rəddiyyədə qısa da olsa, yəni geniş də elhamdülillah bütün qardaşların tələblərinin dəstəyi var, gedib qulaq asa bilərlər. O ki, qaldıysa onlar dövlət başçısını müsəlman görməməkləri, kafir görməkləri, bu məsələdə onlar yanlışdırlar, xatadılar. Bəli, dövlət rəhbəri özü dəfələrlə müsəlman olduğunu bildirib və Azərbaycan müsəlman dövlət olduğunu deyib və Azərbaycan müsəlman dövlət sayılır və Azərbaycan xalqı, yəni müsəlman sayılan xalqı Quran-Kərimə iman gətirib, Allahın Rasuluna sallallahu əleyhi və səlləmə iman gətirib, yəni Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə Allahın nəbisi, Rasulu qəbul edirlər və dövlət başçısı bu baxımdan ümrə ziyarətində də olub, bir yoxdur, səhv eləməsə bir neçə ümrə ziyarətində olub və orada Kəbədə namaz da qılıb və s. Yəni, kifayət qədər əməllər var ki, həmən dövlət başçısının və müsəlman olmağını ispat edir. Yəni, bu bizə bəs eləyir. Yəni, biz zahirən bunları görürük, bu bizə bəs eləyir. Amma onun və qeyri-müsəlmanın zahirdə olduğu kimi daxilində nə qədərdir, qəlbində həqiqi iman var, yoxsa yoxdur, o, bu asiliklərə görə nə qədər iman dərəcəsi var, yoxsa yoxdur, bu artıq ikinci məsələdir. Bu, bugün müzakirə məsələsi deyil, biz oturaq bunu müzakirə eləyək. Zahirən, bəli, müsəlman sayılır və əgər biz İslamda ola-ola bildiyimiz halda, əhkamları, dini bildiyimiz halda biz kifayət qədər xatalar edə biləriksə, bəli, dövlət başçısı da adi bir sıradan bir insan, o da həmən xataları eləyə bilər. Yəni, müsəlman eləmədiyi xatalar eləyə bilər. Ona görə, hansısa bir müəyyən xataların olmasına görə, onu küfürdə və ya dindən çıxmasına, və ya kafir olmasına ittiham eləmək yanlış xatadır. Və bizim üçün zahirən gördüyümüz odur ki, dövlət başı müsəlmandır və bizim də etiqadımız budur. Bu ikinci məsələ. O ki, qalısı deməkləri ki, Azərbaycan darul iman deyil, darul kibrit və s. Bu məsələdə qısa bir açıqlama vermək lazım ki, unutmaq lazım deyil ki, Azərbaycan İslama Ömər bin Xattab radiyallahu anh dövründə, yəni hicrətin 15-ci İslama qəbul edib və Azərbaycan bu günə qədər, baxmayaraq üstündən 1435 il keçib, təxminən oradan 15 il çıxanda 1420 il Azərbaycan İslamı qəbul edib və Azərbaycan bu əsrlər boyu müxtəlif dövlətlərin, hətta belə kafir dövlətlərin, İran şahının və qeyrisinin belə deyim də, təhsil altında olub, yəni imperiyası altında olub. Və buna baxmayaraq, bir dəfə də tarix boyu ispat olunur ki, Azərbaycan etnik olaraq kökündən dini dəyişib. Azərbaycan müsəlman olub və müsəlman da qalıb və Allahın izni ilə qiyamətə gedir müsəlman qalacaq. Sadəcə bu 1420 il ərzində müəyyən repressiyalar dövründə, müəyyən imperiyaların qanadının altında, köləliyində qalan müddət ərzində, bəli, Azərbaycanda İslam dini belə deyim də deformasiya uğrayıb. Yəni dini dəyişikliklər olub. Bir yandan Şah İsmayılın qılınc gücünə buradakı az müsəlmanları əhl-i sünnəni şiəliyə çöndərməsi, necə ki Bakı 1501-ci ildə adı tarix kitabında bu qeyd olunub. Eləcə də bir çox xurafatların girməsi, bir çox şirk, bidətlərin Azərbaycana girməsi, bir çox batil firqələrin Azərbaycan meydanında, Azərbaycan torpağında geniş dəvət aparmaqlar sayəsində burada bir çox başqa İslama nisbət olan firqələr yayılıb, sufili və qeyri və s. Bəli, bu illər ərzində Azərbaycan deformasiya uğrayıb. Azərbaycanda İslam dini köklü dəyişilməsə də, yəni Nasrani yahudiliyi qəbul olunmasa da, amma İslam dinində ciddi deformasiya gedib, dəyişiklik olub. Və hal-hazırda da burada sünnə olub bidət, bidət olub sünnə, haqq olub batıl, batıl olub haqq. Bütün bunlara rəğmən Azərbaycan köklü olaraq müsəlman sayılır və burada da yaşayan yahudu və nasraniləri və bütpərəstləri, məcusuları çıxmaq şərti ilə özünün İslama nisbət olunan hər bir kəs burada da müsəlman adı altında yaşayır və burada bu baxımdan da burada da çoxluq müsəlmanlar olduğu üçün necə Ömər bin Xattab radiyallahu dövründə Azərbaycan fəth olunub və bugünə qədər də Azərbaycan bütün tarixi kitablarda, hətta Sovet imperiyasının təsiri altında olanda və ondan əvvəl Çar Rusiyasının təsiri altında olanda Azərbaycan həmişə öz onların, həmən Rusların öz xəritələrində müsəlman dövlət kimi əks olunub və əlhəmdülillah biz də Azərbaycan müsəlman dövlət kimi qəbul eləyirik. Amma o ki, qaldıysa, desək ki, bəs bura necə müsəlman dövlətdir ki, burada qanunlar, İslam qanunlar deyir, bəli, Azərbaycan əhali etibarilə müsəlman dövlət sayılır. Amma Azərbaycan qanun baxımından digər sivil dövlətlər kimi Türkiyə, Malayziya, İndoneziya, ondan sonra və bir çox Misir, Dubai, Emirat və qeyri müsəlman dövlətlər kimi konstitusiya dövləti qanunlarına idarə olunur. Azərbaycan bu baxımdan dünyəvi dövlət sayılır və sivil qanunlarına idarə olunur və Azərbaycan özünün konstitusiyası və konstitusiyasına idarə olunur. Bəli, biz qanun etibarilə deyə bilərik ki, Azərbaycan demokratik dövlətdir, sivil dövlətdir və belə deyim də, şəriət qanunlarına idarə olunmur. Amma insanlar etibarilə bəli Azərbaycan müsəlman dövlət sayılır və buradakı müsəlmanlar da öz din ayinlərini vaxtı-vaxtında bacaran qədər yerinə yetirməyə çalışırlar. Amma o ki, qaldı deməkləri ki, yəni əgər bura müsəlman dövlət olsaydı, burada kilisələr filanlar olmazdı. O hal təkcə Azərbaycan halı deyil. Azərbaycanda o kilisələr Sovet imperiyasının təsiri altından qalandan olub. Yəni, o dövrdən bugünə qədər həmən imperiyanın təsirində olduğumuz üçün, bəli, o dövrdə də burada ruslar da yerləşdirilib, burada yahudilər də məskunlaşıb, əlbəttə ki, onların öz kilisələri var, yahudilərin öz sinagoguları var, öz yaşayış məntəqələrində. Və bu da sivil dövlətlərdə, yəni sivil dövlətlərdə, ondan sonra konstitusion dövlətlərdə, dünyəvi dövlətlərdə olan halı budur ki, orada yahudilərin də öz sinagogu olmalıdır və nasranların da öz kilisələri olmalıdır və bunu bu dövlətdə qəbul varsa, buna görə hər hansısa bir dövlət başçısı filan iddiam olunmalı deyil. Burada əsas müsəlmanların özləri iddiam olunmalıdır ki, çünki bu müsəlmanlar, burada yaşayan müsəlmanlar, onlar əgər öz dinlərini layiqincə yaşasalar, layiqincə təbliğat aparsalar və həqiqi İslamda olub və yanlarında olan insanları dəvət eləsələr, əlhəmdülillah, bugünə qədər bizim ətrafımızda olan hər bir yahudi nasranda müsəlmanlardır. Sadəcə biz öz dinimizdə zəiflədiyimiz üçün, bu onlar da öz dinlərində qalıb öz dinlərini yaşayırlar. Və o, yenə qeyd etdiyiniz ki, həmən o kilisələr, həmən o sinagoglar bu torpaqlarda Sovet İmperiyasının dövründə tikilib. Yəni, Azərbaycan Sovet İmperiyasının, Çar Rusiyasının dövründə yaşadığı zaman həmən onlar da o vaxtdan qalıb. Və bugün də Azərbaycan sivil dövlət olduğu üçün, konstitusion dövlət olduğu üçün həmən kilisələr, həmən sinagoglar burada da qalmaqdadır. Və bu eyni hal təkcə bizdə deyil, eyni hal bizim kimi olan digər müsəlman dövlətlər, yəni Saudiya istisna olmaqla, Türkiyənin özündə, Misirdə və qeyri-qeyri bütün Ərəb dövlətlərində, Dubayın özündə, ondan sonra və digər müsəlman dövlət, hansı ki bizim kimi müsəlmanlardılar, amma sivil dövlətlər sırasındadılar. Onlarda bəli bu hal yaşamaqdadır. Və buna görə bizim dövlət başçımız və hətta bizim müsəlmanlar buna görə ittiham olunmalı deyil. Bəli, bunun səbəbkarı ilk öncə özümüz ki, biz dinimizi yaşamırıq, biz dinimizi təbliğat eləmirik, biz dinimizi ətrafımızda olan qeyri-İslam millətlərinə göstərə bilmirik, bizim dinimiz, yaşadığımız din xurafat içindədir, bidət içindədir, nə qədər ziddiyyətlər var, firqələrə bölünmə və digər camatlar və s. Əgər biz dinimizi layiqincə yaşasaydıq və biz ətrafımızdakı olan o yahudi nasranilərə biz İslamdan həqiqi örnək göstərsəydik, əlhəmdül Allahın izniyle çoxdan hidayət olmuşlar, çoxdan dəvət olmuşlar. Amma o ki, qaldıysa onların deməyi ki, bəs bura dövlət başçı müsəlman olsaydı, Allahın hökmünə hökm edir və s. Və bu Allahın hökmünə hökm verir məsələsi də bir mənalı olaraq danışılmır, deyilmir. Yəni, Allahın hökmünə hökm olunmaması məsələsində isə əlbəttə ki, müraciət olmalı Quran-ı Kerimdə və Quran-ı Kerimdə bu barədə 3 dənə ayə dalbadal gəlib və onlardan birində kafir, zalim, fasik sayılır. Və bu o deməkdir ki, əlbəttə ki, birbaşa, yəni hökm verən insan verməyən, Allahın hökmü ilə hökm verməyən insan birbaşa kafir sayılır. O insan kafir də ola bilər, o insan zalim də ola bilər, o insan fasik də ola bilər. Necə İbn Abbas radiyallahu anh bu فَأُولَيْكُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكُمُ الْكَافِرُونَ Kim Allahın hökmünü hökm verməsə onlar kafir olar ayəsini İbn Abbas radiyalarından soruşan İbn Abbas radiyalarından deyir ki kufrun dumnə kufru o siz fikirləşdiyiniz küfür deyil yəni böyük küfür deyil dindən çıxaran küfür deyil yəni kiçik küfür yəni küfrün şöbələrinin onu asıl eylərdir. Və burada da həm müasir alimlərin həm keçmiş təfsir alimlərin rəyləri var. Əgər bir kimsə əgər Allahın qanunu, Allahın hökmünü düzgün saymaz, ədalətsiz saymaz, heç bir şey yaramaz, bu əsr üçündə ölək və s. Bu cür batıl etiqadlar daşıyaraq Allahdan başqa bir hökm eləsə, bu insan, bəli, o insan kafir sayıla bilər. Amma yox, Allahın hökmü düzgün, ədalətsiz sayır, sadəcə deyir ki, yox, mən dəyişə bilmirəm, bu mənlik deyil, gəri insanlar hazır olsun, gəri bunu millət tələb eləsin, gəri insanlar hamısı İslamda olsun və yaxud və s. Əlbəttə ki, bu halda biz onu küfrdə iddiam eləyə bilmərik. Necə ki, günümüzdəki kimi, məsəl üçün, Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, hörmətli insandır, dəyərli müsəlmandır, gözəl dövlət başçısıdır, həqiqi müsəlman lideridir. Amma buna baxmayaraq, görürsən, bacaran qədər çalışmağa çalışır, bacaran qədər. Əlhəmdülillə, bacardığı qədər Allah subhanahu taala inşallah ki, müvəffəq edər. Yəni, biz durub indi bu dəqiqə onu küfürdə iddiam eləyəcək, yox, sən Allahın hökmünü hökm vermirsən, əlbəttə ki, bu düzgün deyil, bu ədalətsizlikdir. İlk öncə həmən hökmü biz özümüz yaşamalıyıq. Onda baxın, görün, Allahın Rasulu Məkkə dövründə müsəlmanlara bunu demədi. Niyə görə? Çünki müsəlmanlar Məkkə dövründə yaşadığı hal başqa idi. Onlar, əsas onlar üçün şirkdən, küfürdən təmizlənmək idi. Yəni, 13 il Məkkədə yaşadı, 10 il Mədnədə yaşadı. Bir insan əgər Allah Rasulun sallallahu aleyhi və sələm bu sirasını gözəl öyrənsəydi, gözəl təhlil etsəydi, o artıq iki həyatı cəm eləməyi bacarardı. Yəni, Allahın Rasulun iki təbliğat yerini, Məkkə və Mədnə təbliğat yerini gözəl dərk eləyib başa düşə bilərdi ki, bəli, orada hal necə idi, burada hal necə idi, orada insanlardan tələb olan nə idi, burada insanlardan tələb olan nə idi. Ona görə bu insanlar hansılar ki, bax bu deyilən iddialar ki var, tələblər murciyədir, haqqı demirlər və s. Və dövlət başçısı kafirdir, burada kilisələr var və s. Allahın hökmünü hökm vermir məsələsi və eyni zamanda müasir alimləri qəbul eləməmək. Əlbəttə ki, bu xavarizliyin özüdür. Yəni, müasir alimləri Şeyx Mümbaz, Şeyx Hüseymin Rəhməhumullah, Şeyx Alban Rəhməhumullah, Şeyx Fozan Həfizahullahını, onun Şeyx Abbadı, ondan sonra Şeyx Muqbili, Sal Əli Şeyx və qeyri alimlərimizi, müasir günümüzə sələf alimlərimizi tanımayan, qəbul eləməyən insanı, bəli, biz də tanımırıq. Onlar bizim sələf alimlərimizdir, onlar haqq üzərindədirlər və inşallah Allah Subhanahu onlar haqq üzərində sabit edəcək və ölüb gedənlər də haqq üzərində öldülər, sələf etiqadı, sələf mənhədi üzərində ölüb dünyadan köçdülər. Əgər kimsə onları bu cür sələf kimi qəbul eləmir, yox, mənə keçmiş alimlərdən gətir deyirsə, bu insanın qəlbində xəstəliyi var, bu insanın qəlbi mərəzlidir və bu insan qəlbində küfür, insanlara kafir etiqadı daşıyır, insanları kafir görür və eyni zamanda o insan dövlət başçısını kafir görür və dövlətə qarşı çıxmağı görür və bu da əlbəttə ki, böyük bir təhlükədir və bu da insanlarla həqiqətən də təxribat deməkdir, insanları hakimiyyətə qarşı qaldırmaq deməkdir və Allah subhanahu taalaya onların şərindən sığınırıq. Allah subhanahu taala bizim və qeyri-müsəlman dövlətlərini, bizdən və başqa qeyri-müsəlman dövlətlərini Allah subhanahu taala əmin-amansızlığını artırsın, Allah subhanahu taala bizim dəvətimizə bərəkət versin, bizi haqq üzərində dəvət edənlərdən etsin, Allah subhanahu taala bizim və digər müsəlman dövlətlərin rəhbərlərini haqqı hidayət eləsin, onları haqq üzərində sabit eləsin və onlara daimən haqqı əməl etmək, onları müvəffəq eləsin. Və hansı insanlar ki, bu kimi dövlətlərdə təxribat eləməyə çalışırlarsa, Allah subhanahu taala bizi onların şərindən qorusun və onları bizdən uzaqlaşdırsın və Allah subhanahu taala bizi daimən haqq üzərində sabit eləsin və bizi haqqı haqq göstərib ona itibar eləməyə müvəffəq eləsin və batılı batıl göstərsin, ondan qorumağa bizə müvəffəq eləsin.